Domnule doctor, ce să fac?
Am o tureceală.
Am o durere de dinți îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi, la Starea de Bine, vom vorbi despre niște copii și adolescenți care nu trăiesc starea de bine. Este vorba despre copiii bolnavi de cancer, care sunt îngrijiți de membrii Fundației Pavel. Asociația Pavel funcționează în Spitalul Oncologic Fundeni și am invitat astăzi doi reprezentanți ai asociației pentru a vorbi despre semnele cancerului la copil, despre îngrijirea copilului și adolescentului care, din nefericire, suferă de o formă de cancer și mai ales vom vorbi în ultima parte a emisiunii despre prevenirea cancerului. Dumneavoastră veți putea intra în direct cu întrebări la numărul 021-269-0808. În prima parte a emisiunii vom vorbi despre fundație și despre proiectele desfășurate până în prezent și despre planurile de viitor. Și în cea de-a doua parte vom aborda subiecte medicale despre cancerul la copil. Înainte însă de a intra în subiectul zilei, aș vrea să o rog pe una dintre ascultătoarele care a telefonat săptămâna trecută, în data de 11 ianuarie, la Starea de Bine și care avea retinopatie diabetică. Am primit un mesaj pe e-mail de la un alt telespectator care consideră că are o soluție pentru problema ascultătoarei noastre. Este vorba despre faptul că în Târgu Mureș există doi specialiști în retinopatie diabetică la o clinică de oftalmologie, iar tratamentul respectiv a avut succes sau a ameliorat situația telespectatorului nostru și ar dori să-i transmit aceste informații și doamnei care ne-a telefonat săptămâna trecută. Așadar, la finalul emisiunii, vă așteptăm să ne lăsați câteva date de contact la numărul 021-269-0808. Astăzi vorbim așadar despre cancerul la copii și adolescenți. Invitată în studio este doamna psiholog Alina Mitroi, coordonator de proiecte la Asociația Pavel. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Bună ziua!
În prima parte a emisiunii am dorit să aflăm ce înseamnă Pavel, de ce v-ați orientat către acest segment al bolnavilor și cu ce v-ați ocupat până în prezent.
Pavel este o asociație a părinților care au sau au avut copii bolnavi de cancer. Este, de fapt, un acronim de la Primind Ajutor, Viața este Luminoasă. A fost înființată în 1994 și acum, în prezent, cea mai mare parte a activității noastre se desfășoară la Institutul Oncologic din București, în cadrul unui centru de resurse și servicii Pavel, așa numim noi, de fapt un proiect mai vechi finalizat printr-un centru.
Așadar, în cadrul Institutului Oncologic, din câte mi-amintesc eu, la parter.
Da, la parter, camera 114.
Aveți un loc în care părinții și pacienții pot să afle informații?
Da, în cadrul acestui centru, de fapt, funcționează o întreagă echipă, și anume asistentul social, psihologul și terapeutul prin joc, care își desfășoară activitatea și la camera de joacă exact lângă secția de oncopediatrie la etajul 5, tot în Institutul Oncologic. Iar alături, lângă Centrul de Resurse și Servicii Pavel, avem un spațiu amenajat pentru adolescenți și pentru tineri, o mini-sală de calculatoare în care ei vin să se relaxeze în timpul în care nu sunt la tratament și să-și petreacă, zic eu, timpul într-un mod mai plăcut pentru ei.
În acești ani în care activitatea Fundației Asociației Pavel s-a desfășurat în cadrul Institutului Oncologic, ați avut niște proiecte deosebite?
Da, nu numai în Institutul Oncologic, de fapt, noi am activat mai multe spitale, printre care Spitalul de Urgență pentru Copii Marie Curie. Din 2002, acolo a funcționat o cameră de joacă, de asemenea lângă secția de oncopediatrie, până în 2010, din păcate, pentru că deși rămăsese singura cameră de joacă din spital, cineva de acolo a hotărât că nu mai este nevoie de ea, deși copiii regretă și acum faptul că acea cameră s-a închis de câteva luni. Pe lângă asta, am mai avut o cameră de joacă la Spitalul Victor Gomoiu și alături de aceste servicii directe pe care le furnizăm, desfășurăm tot felul de proiecte legate de informare, de creșterea nivelului de conștientizare cu privire la prevenirea cancerului, că tot ați menționat semne de prevenție a cancerului.
Aș vrea să vă întreb ce este așa deosebit într-o cameră de joacă. Nu este o simplă încăpere unde sunt puse niște jucării?
Nu este o simplă încăpere. Este un loc în care, de fapt, copilul își găsește niște resurse în a lupta împotriva bolii, să zic. Este un loc în care își desfășoară viața lui normală, deși se află în spital. Sunt câteva ore pe care le petrece în afara tratamentului, câteva ore de care se poate bucura alături de ceilalți copii și de terapeutul prin joc.
Așadar, în aceste camere de joacă din spitale se face un fel de terapie. Copiii sunt ajutați
să
facă față situației în care se află
și spunem
mai bine.
Noi că este, face parte din tratamentul pe care copiii urmează. Și nu neapărat noi, cred că și doctorii deja ne-au confirmat rolul în evoluția copilului și în răspunsul lui la tratament. Și legat de aceasta, mă scuzați, chiar, din păcate, acum 2 zile am pierdut un copil și legat de activitatea noastră de la camera de joacă, în ultimele ore, așa, în care l-am mai găsit conștient, stăteam de vorbă cu el și îl întrebam dacă vrea să plece acasă, pentru că se punea problema deja să plece acasă, fiind în ultimul stadiu. Și așa, adică în efortul de a ne spune ceva, a reușit să-mi spună că nu vreau să rămân cu voi. Și asta mi-a subliniat mie încă o dată faptul că suntem importanți acolo prin serviciile pe care le oferim vis-a-vis de el, terapia prin joc.
Pentru ascultătorii și telespectatorii noștri avem 2 numere de telefon. Un tel verde 0800 800 421 și un număr de telefon și fax 021-311-2700. Voi anunța pe parcursul emisiunii de mai multe ori acest număr de telefon pentru aceia dintre dumneavoastră care cred că vor să se implice în activitățile fundației care pot oferi suport sau pentru cei care au nevoie de informații despre cancerul la copii și adolescenți. Există așadar o foarte mare nevoie de astfel de activități pentru copiii bolnavi de cancer. Cu colega dumneavoastră, doamna psiholog Nadia Ulmeanu, vom vorbi aspecte medicale legate de cancerul la copil. Dar aș vrea să vă întreb în ce măsură copilul își dă seama ce se întâmplă cu el și în ce măsură are nevoie de acest suport psihologic, pentru că mulți cred că un copil mic este mai puțin conștient de boala lui sau de starea în care se află.
Într-adevăr, copiii sunt mai puțin conștienți, copiii până la vârsta de 7-8 ani, însă noi lucrăm alături de părinți și alături de părinți, pentru că întreaga familie este este afectată de această boală. În spital, majoritatea cazurilor sunt cazuri sociale. Probabil că celelalte nu se mai află în România și se tratează în altă parte. Părinții au nevoie și ei de ajutor, de sprijin, pe lângă sprijinul emoțional, pe lângă ședințele de consiliere psihologică, au nevoie și de asistență socială, au nevoie de ajutor pentru medicamente, pentru medicamente care nu se află în țară și de care copiii au nevoie, au nevoie de sprijin pentru a-i permite copilului să facă niște investigații medicale de care are nevoie lunar. Deci este așa o întreagă gamă de nevoi și de servicii pe care noi încercăm să le oferim.
Sunt o serie de investigații care nu sunt gratuite.
Teoretic ele sunt gratuite pentru că fiecare copil de acolo are certificat de handicap, gradul grav. Dar de cele mai multe ori casa de asigurări nu mai are bani și atunci o familie care trăiește din indemnizația de însoțitor pe care o primește de obicei mama, să zic 5 milioane, că acum au scăzut și acestea, trebuie să plătească în fiecare lună un RMN sau un tomograf care costă 7 milioane. Deci încercăm să le asigurăm minimul necesar pentru ca acel copil într-adevăr să poată lupta împotriva bolii, să aibă condițiile necesare pentru ca el să răspundă bine la tratament.
Fondurile pe care le obțineți sunt de la sponsori particulari, de la alte fundații sau...
În principiu, asigurarea salarizării echipei încercăm să menținem prin proiecte, bani pentru ajutor direct către familie, mă refer la medicamente, la RMN-uri, la bani pentru suplimentarea alimentației din spital, de obicei se obține prin sponsorizări private sau de la diverse companii, însă este o nevoie continuă și cheltuielile sunt foarte mari.
Există planuri de viitor, proiecte pe care ați dori să le desfășurați în 2011 sau în viitor?
În primul rând, vrem să fim siguri de existența noastră anul viitor și anul ăsta și anul viitor. Adică să ne menținem echipa, să ne menținem centrul de resurse și servicii din Institutul Oncologic și, într-adevăr, avem și un vis, acela de a cumpăra undeva la țară o casă de vacanță pentru copii și pentru familiile lor. Undeva unde să poată relaxa, să poată sta acolo cu familia și să petreacă într-un mod frumos timp.
Aș vrea să vă pun o întrebare puțin, adică o întrebare personală. Eu când am fost la Institutul Oncologic, am văzut acolo copii de toate vârstele. Mi s-a părut însă dramatic faptul că adolescenți cu căști în urechi și fără păr în cap erau prezenți la evenimentul respectiv. Adolescenți care își dădeau seama ce se întâmplă cu ei și care își dădeau seama că viața lor nu este ca a celorlalți colegi de școală, foști colegi de școală sau alți copii de vârsta lor. Nu sunteți afectată de munca, de, știu eu, implicarea în viața acestor copii?
În mod evident sunt afectată, însă trecem repede alături de fete peste clipele acestea pentru că știm că acolo lumea are nevoie de noi și, mă rog, nu neapărat de noi, de niște specialiști, orică suntem noi, orică e altcineva, dar tot pentru ei, pentru că iubim, atât cât suntem în spital, sunt copiii noștri și trebuie să depășim momentele grele, să mergem înainte alături de ei. Într-adevăr, sunt multe efecte la nivelul adolescenților pentru faptul că citostaticele au multe efecte în plan fizic legat de la fete căderea părului, rog mai multe lucruri. Adolescenții trăiesc clipe grele, însă, așa cum spune și numele asociației, primind ajutor, viața lor poate puțin mai luminoasă.
Probabil că ieșind din salon sau din sala de tratamente și mergând într-un alt spațiu adecvat vârstei lor,
da,
ei reușesc să se și împrietenească, să își mai împărtășească din îngrijorări.
Deja s-a creat în cadrul grupurilor de suport pe care le facem săptămânal și cu părinții și cu adolescenții, s-a creat, să zic, o rețea așa de suport și între ei, și pe care ne include și pe noi. Deci, eu zic că asta face parte, așa cum am spus, din tratament și că îmbunătățește șansa de a răspunde bine la tratament.
Spuneați că în aceste locuri ei beneficiază de diverse tipuri de ajutor.
Da.
Dar mă întreb dacă toate familiile care sunt în Institutul Oncologic și cu care lucrează noastră sunt în pragul sărăciei. Pentru că mi se pare că, în realitate, cancerul nu ferește pe nimeni și doar, să zic, o mică parte din populație reușește să plece în străinătate la tratamente.
Într-adevăr, eu lucrez acolo de 2 ani și jumătate. În timpul ăsta nu cred că am văzut mai mult de 5-6 familii care să spună: nu, eu nu am nevoie de ajutor, dați la ceilalți. Adică, deși poate că sunt familii normale care sunt afectate, normale mă refer la nivelul financiar,
și venituri, da,
dar pe parcurs, costurile fiind foarte mari, deja ajung la un nivel foarte scăzut. De ce sunt costurile foarte mari? Pentru că v-am spus, lunar, pentru a îngriji un copil bolnav de cancer, cel puțin 2000 de lei
sunt necesari.
Sunt necesari, da.
Da. Vom face o scurtă pauză. Nu înainte de a aminti numerele de telefon ale Asociației Pavel, un număr de gratuit 0800 800 421 și un alt număr de telefon care este cel al Centrului de Resurse și Servicii Pavel din Institutul Oncologic, 021-311-2700. Aceste numere de telefon vor rămâne și la noi, la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Cei care nu ați reușit să le notați în timpul emisiunii, puteți telefona după și puteți afla dacă vă puteți implica în proiectele Asociației Pavel, cum puteți ajuta acești copii bolnavi de cancer, sau puteți afla informații despre cancerul la copii. Vă mulțumim, doamnă psiholog Mitroi, pentru că ați participat la emisiune și ne-ați spus câteva lucruri din culisele muncii de asistent social și coordonator de proiecte la Asociația Pavel. După această pauză vom sta de vorbă cu doamna psiholog Nadia Ulmeanu, tot de la Asociația Pavel, cu care vom vorbi și aspecte medicale. Ce este cancerul, cum apare cancerul și de ce chiar la copil, care sunt semnele care ar trebui să-i alarmeze pe părinți și ce presupune tratamentul, îngrijirea și prevenirea cancerului la copii. În continuare vom avea o scurtă pauză, iar telespectatorii vor vedea un spot al Asociației Pavel de anul trecut. Cei care doresc să se implice își pot nota datele necesare pentru donații. Ne întâlnim în câteva minute.
In a way. He decided he wanted some fellowship, but the man and the woman would not submit, so he made a better way. When the moment was right, he sent his own son, and he opened the way so that everyone could have hope and believe.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre cancerul la copii și adolescenți. Invitată în studio este doamna psiholog Nadia Ulmeanu de la Asociația Pavel. Bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am găsit!
În prima parte am vorbit cu colega dumneavoastră despre proiectele fundației și despre ce înseamnă munca de psiholog asistent social în cadrul asociației. Îmi spuneați mai devreme că lucrați de 11 ani.
Da, de 11 ani lucrez în clinica de pediatrie Fundeni. Până acum 6 luni am fost asistent medical, de 6 luni sunt asistent șef în clinica de pediatrie. Mi-a fost într-adevăr destul de greu la început, după care am aliat și încep să și lupt în continuare cu micii pacienți.
V-ați înscris sau v-ați alăturat Asociației Pavel pentru că ați considerat că puteți face
mai mult decât
munca de asistentă, deși mi se pare foarte importantă această muncă pe care o desfășurați și faptul că sunteți cea care administrează tratamente, care sunteți efectiv lângă patul bolnavului atunci când are nevoie.
Am ales să lucrez și cu trupul și cu sufletul pacientului și de atunci am încercat să le combin să fie ok și chiar iese lucrul acesta.
Atunci când vine vorba despre cancer, oamenii sunt îngroziți. Când vine vorba despre cancer la copil, deja este ceva care nu poate fi conceput, pentru că în opinia publică există ideea că un om mai în vârstă, după 40 de ani, ar putea face cancer. Cancerul este asociat cu îmbătrânirea. Ok, rezervele organismului se epuizează, scade imunitatea, suntem expuși la tot felul de factori din mediu și este cumva acceptat că o persoană mai în vârstă poate să
dezvolte
un cancer. Când vine vorba despre cancerul la copil, nu înțelegem de ce apare. Ne puteți spune în câteva cuvinte ce se întâmplă?
Există niște factori favorizanți. Nu știe clar ce declanșează cancerul. Se știe de la radiații, de la mediul toxic în care mama își desfășoară activitatea. Genetic se mai pune accentul și chiar încercăm să punem niște coordonate așa până încât să ne dăm seama clar, adică să prevenim dezvoltarea acestui lucru. Și am avut cazuri care în familie doi copii au fost diagnosticați cu cancer. Deci clar e ceva genetic.
Aceste analize genetice se pot face în România?
Nu. Asta este cel mai grav, sau nici măcar nu neapărat analizele genetice, cât un sfat genetic în care să se ia în calcul lucrul ăsta, domnule, este, are indicație să mai aducă pe lume un copil sau nu?
Eu am întâlnit, într-adevăr, în cadrul unui congres medical, informația că s-ar putea face anumite teste genetice în cadrul universităților din România, dar nu pe scară largă. Deci o mamă care rămâne, o femeie care rămâne însărcinată, este ultimul lucru la care s-ar putea gândi să-și facă niște teste legate de...
Da, și trebuie să ținem conști de faptul preț, adică sunt analize destul de scumpe care nu
sunt accesibile.
Să le, da, abia poate să plătească un triplu test sau ce mai sunt atât, în rest, nu. Și... Chiar în țară nu se face lucrul ăsta. Știu,
da.
M-ar fi indicat să se insiste acolo unde este nevoie.
Așadar, nu se știe exact cum apare cancerul la copil, dar cât este de frecvent, puteți să ne spuneți?
Practic, 2% din totalitatea cancerului afecțiunilor oncologice o reprezintă cancerul la copil și cel mai mare procent o reprezintă leucemia la copii, mai ales vârstele între 4 și 15 ani. Și vreau să mai aduc aici aminte de un lucru. Majoritatea, în momentul în care spui cancer, gata, te gândești la moarte. Automat e o corelație care, la momentele actuale, nu mai este aceeași. Adică vreau să spun că avem mulți care termină tratamentul, mulți care vin și ne vizitează, deci se câștigă lupta.
Cu cât este diagnosticat mai
rapid,
cu atât
rezultatele sunt mai bune.
Acești copii, adolescenți, adulți care supraviețuiesc, se implică în activitățile fundației dumneavoastră?
Se implică și în asociație, dar chiar vin foarte puțin, pentru că uneori au reticență. Dar doar vin să ne zică, uite, sunt ok și atât. E de ajuns și lucrul ăsta să vină să-l spună și știm că e bine.
Practic, ei au trecut printr-o experiență traumatizantă
și refuză
și
să mai întoarcă la... Doar cât atât. Se prezintă, eu sunt X, uneori noi rămânem cine? Nu-i recunoaștem. Și de până mă amintim împreună, discutăm cum a fost la momentul respectiv, după care atât. Să știm că e ok.
Cum se manifestă cancerul la copil? Există, să începem cu semnele pe care le-ar putea vedea părintele acasă.
Care sunt vizibile? Sunt paloare, oboseală, copilul nu se mai joacă, stă în pat, echimozele apărute la copil, adică vânătăile, durerile de cap, cefaleia persistentă, vărsăturile prezente care nu și-au altă explicație. Și febra apărută care nu trece după antibiotic. Și cam atât. Asta ar fi...
Părintele se duce cu copilul
la medicul de familie.
Medicul de familie la pediatru și...
Întâi la medicul de familie. Medicul de familie recomandă o hemogramă, ce mai recomandă acolo, dar practic din hemogramă rezultă clar ceva modificat. Și pe urmă merge pe medic pediatru și spitalul de care aparține, unde este arondat.
La dumneavoastră ajung copiii în stadii avansate sau copii care au nevoie de tratamente specifice pentru cancer, de chimioterapie?
Ajung și. Adică sunt cazuri care nu apucă să facă tratament, dar ajung copii în care sunt la debut și se face încadrarea clară a diagnosticului, pentru că aici trebuie ținut cont de faptul că nu poți face numai chimioterapie. Ai tandemul cu chirurgie, chimioterapie, iradiere, radioterapie. Deci și de lucrul ăsta trebuie ținut cont.
Deci vin și copiii pentru diagnostic.
Da, da, da.
De la diagnosticare.
Suspiciune pusă,
da?
Pentru diagnosticare.
Și cum se pune diagnosticul de cancer?
Acum depinde, ori prin funcție de unde este localizat, de ce este puncția medulară pentru leucemie, biopsie pentru celelalte forme de tumori solide. Astea sunt diagnosticile clare. Plus acum cu analizele speciale pe biologie moleculară, citologie și tot ce ține de partea asta. Histopatologie, anatomie patologică, deci e un întreg lanț de specialiști care lucrează.
Din câte știu, sunt cei mai buni specialiști din țară la Institutul Oncologic Fundeni și cazurile care se prezintă la timp și care omenește posibil este să fie rezolvate.
Izbândesc în lupte, da. Dar pe platformă sunt foarte, și platforma mare și sunt un conglomerat de fapt acolo.
Da. Așadar, la copil, cancerul apare fără să se cunoască foarte exact cauzele.
Am observat un lucru. Majoritatea vin după o viroză puternică. Au făcut tratament, după care, brusc, au apărut echimoze, o paloare, o oboseală. Și atunci
vânătări,
se prezintă...
apar vânătări.
Da. Atunci se prezintă la medic. E clar, apare dezechilibru al analizelor și începe investigația.
Da. Așadar, leucemia este cel mai frecvent.
Da.
Mai sunt și alte tipuri de cancer?
Da, sunt tumorile cerebrale, tumorile osoase, retinoblastomele, tumorile oculare, caracteristice vârstelor mici. Deci am avut 3 copii până în 3 ani cu tumori oculare.
Da. Acum, părinții care ne urmăresc n-ar trebui să se îngrijoreze neapărat, pentru că aceste semne, paloare, știu eu...
Pierdere
în greutate nu sunt întotdeauna.
Nu sunt semne întotdeauna
de semne
de cancer, dar ar fi indicat ca măcar o dată pe an părintele să meargă copilul să-i facă o evaluare biologică.
Da. Doamnelor și domnilor, vă amintesc numerele de telefon ale Asociației Pavel, un număr gratuit, tel verde, 0800 800 421, și numărul de telefon al Centrului de Resurse și Servicii Pavel din Institutul Oncologic Fundeni, 021-311-2700. Cei care aveți întrebări sau cei care credeți că vă puteți implica în ajutarea copiilor bolnavi de cancer, puteți telefona la aceste numere și puteți sta de vorbă acolo cu specialiștii. Haideți să vedem dacă există în țara noastră modalități de tratament care sunt și străinătate. De ce se duc totuși oamenii în alte țări când e vorba de tratamentul cancerului la copil?
Nu, protocolele care se aplică la noi sunt protocoale internaționale care sunt folosite și în străinătate. Cred că partea de plecată în străinătate e o alegere a pacientului, nu știu, poate condițiile de spitalizare să fie mai bune, dar ca și tratament, ca și medicație, nu.
Așadar, suntem la zi cu protocoalele de tratament.
Da.
Într-adevăr, condițiile din spitalele românești sunt, să zicem, mai puțin fericite,
da,
față de alte spitale. Și de aceea mă întreb care este aportul Asociației Pavel la îmbunătățirea acestor condiții.
Bine, ținând cont, nu știam dacă Marina a spus, 80% din cazuri sunt cazuri sociale și au nevoie,
da.
Stau la prima internare, stau destul de mult în spital, adică se întâmplă ca un pacient să stea o lună, două luni, chiar mai mult în spital, și atunci are nevoie de suport oferit din partea asociației, de alimente, de ce are nevoie suplimentar, chiar Pampers și lapte, tot ce, copiile este foame, suplimentar, alimentația propriu-zisă pentru cei care sunt internați.
Părinții nu se pot ocupa și nu pot asigura...
Majoritatea sunt automat, mama termină relația cu serviciu, intră în îngrijirea copilului cu handicap, automat are o indemnizație de 4
trebuie
milioane.
Trebuie să stea permanent cu copilul.
Da. Dar asta doar dacă se fac actele mai repede, nu până ajunge mama acasă să dea drumul la acte pentru comisia de încadrare în handicap. Tată lucrează pe aici, pe acolo. Practic e destul de
o
greu.
O situație, da. Doamnelor și domnilor, puteți intra în direct în continuare. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Puteți sta de vorbă cu doamna Nadia Ulmeanu de la Asociația Pavel și puteți să puneți întrebări legate de cancerul la copil. Așadar, tratamentul presupune, pe de o parte, intervenție chirurgicală,
dacă este
necesar.
Tumoră cerebrală, după care se aplică protocolul radioterapie combinată cu chimioterapie sau doar chimioterapie,
da.
Funcție cum hotărăște medicul.
Pentru că nu avem foarte multe de discutat legate de tratamentul propriu-zis, aș vrea să vă întreb toți din culise, care sunt efectele adverse ale tratamentului? Cum răspund copiii la aceste efecte adverse?
Reacțiile adverse sunt destule, care sunt doar pe perioada tratamentului. Senzația de vom, inapetența, scăderea în greutate, au și traume psihice, fac psihoza cortizonică în spital pacienții.
Cum se manifestă?
Agitație, nervozitate, mama vine și afirmă, nu mă mai înțeleg cu el,
nu mai ascultă.
Da. sau trec și pe partea cealaltă tot din cauza cortizolului, mănâncă foarte mult, mănâncă 5, 6, 7 ori pe zi, se trezesc noaptea iar și ce, mie mi-este foame, trebuie să mănânc.
Toate lucrurile acestea sunt greu de suportat de părinți.
Exact, până de asta și spuneam că una e să dai 3 mese pe zi și alta să acoperi masa.
Și din punct de vedere psihologic, cred că părinții au nevoie de la fel de multă susținere cum au și copiii.
Noi am dezvoltat în cadrul asociației grupuri de suport pentru părinți și o dată pe săptămână avem întâlniri cu ei.
Ce se întâmplă la aceste întâlniri?
Practic încercăm să destresăm situația și să-i, în primul rând, să-i aducem, să le demonstrăm că nu sunt singuri în luptă și automat relaționează, altfel află diverse informații de care au nevoie, își demonstrează că se poate.
Vorbesc
și se vede că
ei și fac schimb de informații.
Și încercăm să facem, să intre cazurile nou venite cu cazurile vechi, să măsureze că se poate merge, pentru că la început e faza de negare, faza în care mama refuză diagnosticul până își dă seama că trebuie să lupte și să fie ok. Și atunci automat intervenim noi și susțină.
Refuză diagnosticul cu toate că este evident.
Psihologic, asta e faza de negare care e caracteristică. După care începe încet, încet să schimbe atitudinea și să...
Da. Doamnelor și domnilor, puteți telefona în direct. Numărul nostru este 021-269-0808. Astăzi vorbim despre cancerul la copii și adolescenți. Ce înseamnă stadiul precoce al cancerului? Cât de devreme ar trebui să înceapă tratamentul astfel încât să se obțină rezultate bune?
Stadiul precoce e la prima manifestare apărută clinic în care mama se sesizează că acuză durerea ale membrelor, asta am uitat să spun, durerea ale membrelor, că nu mai poate să meargă, că obosește și se prezintă la medic, după care medicul începe evaluarea și la cel mai scurt timp începe tratamentul, dacă tratamentul se confirmă, dacă diagnosticul se confirmă.
Am aici un pliant al asociației în care scrie că pot să apară chiar lipsa unei reacții vizuale sau strabism sau o modificare a acuității vizuale, copilul nu mai vede bine.
Asta este caracteristică tumorilor cerebrale. Oricum, mama aici care stă alături de copil, mama decelează orice modificare apărută. Și atunci, automat, la orice modificare, se sizează mama că este prezentă să se adreseze medicului.
Scăderi inexplicabile ale performanțelor școlare sau un fel de regres în dezvoltarea psihologică și motorică a copilului?
Și asta caracterizează tumorilor cerebrale și scăderi mai degrabă pe partea pe oboseală și, automat, copilul nu mai de randament.
Da. Toate lucrurile acestea fiind semne care ar trebui să le ducă pe mame cu micuțul la medic, ele continuă să persiste și când este copilul internat. Oboseala, incapacitatea de concentrare.
Până se începe tratamentul, după care durerile dispar, copilul intră își face cura citostatică, după care se reglează chiar și revin complet.
Așadar, un copil care este în timpul tratamentului poate suferi totuși efectele adverse ale citostaticelor.
Ce am uitat să spun, pierderea părului, alopecia, care este caracteristică de la cortizon, au retenție de apă și automat se mai umple un pic, dar după ce termină tratamentul revin la normal.
Așadar, părul modificări. Crește la loc,
da,
după
chiar mai frumos,
finalizarea
chiar
tratamentului.
Mai frumos după...
Da. Bun, să amintim pentru ascultătorii și telespectatorii noștri numerele de telefon ale Asociației Pavel, un număr gratuit, Cancer Tel Verde, 0800 800 421, și numărul Centrului de Resurse și Servicii Pavel din cadrul Institutului Oncologic, 021-311-2700. Avem acum un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună ziua! În comună pe rețetul și am și un pățel de numai 4 ani care, nu știu, se manifestă cum am văzut și încălzări picioarele foarte tare. Deci nu știu de ce... Nici medii spun că crește. Păi dacă cum? Dacă dacă Dumnezeu ar da creștere unei persoane care crește și l-ar dura picioarele și toate organele vitale și genitale și toate
La medicul de familie v-au spus că, că e în creștere. Se poate întâmpla și lucrul acesta. Analiză i-ați cerut? V-a recomandat.
Analiză de ce i-a putut analizele și nu iese nimic.
Dacă n-a ieșit nimic la analiză, este ok. Deci e doar o problemă legată de factorul de creștere.
Așa, dacă nu a ieșit nicio modificare la analize, atunci trebuie să mai aștepta, să mai aștepte, nu?
Da, da, și rămâne, se dezvoltă apofizele membrelor inferioare și automat din cauza asta apar durerile. Noi ne-am mai lovit de lucrul ăsta și automat chiar am făcut radiografii și am fost ok. Deci a fost doar factor de creștere determinant de...
Așadar, cel mai bun lucru este să mai mergeți din când în când cu copilul la medic.
O dată la 3 luni la control.
Până când aceste dureri
se diminuează,
da. Dar în mod normal, un copil cam de câte ori trebuie să-și facă analizele? La cât timp?
Dacă le faci o dată pe an, eu zic că e destul.
Analizele de sânge?
Analizele de sânge, uzuale, să fie făcute o dată pe an.
Doamnelor și domnilor, numărul nostru este 021-269-0808. Aici puteți pune întrebări legate de cancerul la copii, de semne și de prevenire. Eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim și să vorbim ce presupune îngrijirea copiilor cu cancer și în ce constă prevenirea cancerului printr-un stil de viață sănătos și prin vizite regulate la medic. Ne întâlnim în câteva momente.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, în ultima parte a emisiunii vom vorbi despre prevenirea cancerului și despre ce înseamnă îngrijirea copilului bolnav de cancer. Numărul nostru de telefon este 021-269-0808. Aici vă așteptăm cu întrebări legate de subiectul de azi. Invitată în studiu este doamna psiholog Nadia Ulmeanu de la Asociația Pavel. Să vorbim puțin despre îngrijire, pentru că tratamentul medicamentos sau chirurgical sau chimioterapia, radioterapia sunt cumva de competența medicului,
da.
Și pacientul și mama, tatăl copilului nu prea au ce să facă referitor la ce anume i-a recomandat medicul. Dar ce se poate face pe lângă, atâta timp cât este copilul în spital?
Trebuie să ținem cont de un singur lucru. Tratamentul unui pacient cu cancer se întinde. Deci poate să ajungă la 2 ani de zile, 5 ani, se consideră remisiune completă. Deci ei sunt clienții clinicii de oncopediatrie, de la diagnosticare până la văd departe. În timpul ăsta au la primele internări o dată la 3 săptămâni vin să-și facă cura citostatică.
Cât stau în spital când fac această cură?
Depinde de diagnostic. Unii stau o lună, unii stau 3 zile, unii stau funcție de schema pe care o au de urmat. După care se mai rărește internarea, ajung o dată pe lună, o dată la o lună și jumătate și tot așa până la o dată la jumătate de an. Dar vin o dată pe lună să-și facă un hemogram, o dată pe săptămână, de fapt. Ei sunt clienții noștri la spital, eu văd copiii o dată pe săptămână la hemograme. Deci n-au cum să nu să lipsească, pentru că e esențial lucrul ăsta. Pe lângă spitalizarea propriu-zisă, iau acasă, la școală, de fapt.
Lipsesc foarte mult de la școală.
Întrerup relația cu școala, plus că medicul specialist recomandă suspendarea activității școlare, motivând imunitatea scăzută și automat riscul de infecție. Și în cauza aceasta, legea permite ca părintele care are copilul cu îngrădare în handicap să ceară în localitate unde are domiciliu profesor acasă, să vină cineva acasă să-i învețe. Și chiar lucrul ăsta se face.
Și notele cum le ia? Dă lucrare acasă?
Da, sau? Da. O dată de două săptămână sunt evaluați. Da. Am avut un copil care a dat și în spital evaluarea de clasa 8-a. Am făcut comisie și a fost ok.
Deci, dumneavoastră, asociația Pavel, ați facilitat?
Da, am facilitat, dar am vorbit la minister, am întrebat cum se procedează, ce se face, s-a făcut comisie și s-a fost destul de bine.
Așadar, viața lor nu se întrerupe complet datorită bolii.
Nu, merg înainte, dar cu protecția necesară să meargă înainte tratamentul și să fie ok. Pentru că după cura citostatică intră în faza de aplazie, care n-au voie să ia contact cu orice infecție, pentru ei e fatală și automat sunt protejați.
Copiii aceștia trebuie să stea foarte mult în casă, nu?
Da.
Chiar
da,
și
da.
Când pleacă din spital.
Mai ales după ce pleacă din spital, dacă nu trece faza de aplazie, clar trebuie să stea protejați.
Da. Așadar, eu mă gândesc că dumneavoastră lucrați foarte mult cu părinții și cu copiii bolnavi în prima fază, cea în care stau foarte mult timp în spital, și apoi oferiți consultanță pe parcursul acestor ani în care ei se tot prezintă, vin și au diverse nevoi în timpul tratamentului.
La prima diagnosticare învățăm părintele ce conduită să o aibă, referitoare la dietă, la tot ce ține de protecția lui și de deci ce să consume, ce să facă, unde să meargă cu el, nu au voie, de exemplu, nu au voie la soare, nu au voie cu tare. Deci toate chestia asta noi le spunem de la început, cum să procedeze.
Avem un apel telefonic.
Okay.
Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Numele meu este Alexandru Harvalia și vreau să vă întreb, să-i întreb pe cei de la Asociația Pavel dacă au auzit și folosesc cumva metoda Breus de luptă împotriva cancerului, adică metoda care oferă organismului nutriție alcalină și numai alcalină.
Nu am auzit și nici nu folosim metoda aceasta.
Este foarte rău și ar fi bine să aprofundați un pic acest lucru, pentru că organismul este foarte bine gândit, foarte bine făcut și știm foarte bine că multe boli, în special cele incurabile, se dezvoltă în mediu acid. Ori dacă noi dăm organismului mediu alcalin și metoda lui Breus este cea care, să zicem, chiar dacă încep să apară tumori, se autodistrug.
Da. Vă mulțumim pentru că ne-ați comunicat această informație. Cred că, de fapt, specificul Asociației Pavel nu este tratarea cancerului prin nicio metodă. Deci, membrii Asociației nu se ocupă nici măcar de tratamentul chimioterapic sau de radioterapie, ci de însoțirea, suportul bolnavilor care au aceste tipuri de cancer. Mă gândesc că, într-adevăr, o persoană, o familie care are un astfel de caz poate să încerce foarte multe metode. Dar am spus întotdeauna de la acest microfon că trebuie urmate indicațiile medicului oncolog și dacă acesta acceptă sau recomandă și alte metode cure naturiste sau alte metode care au dat rezultate, părintele se poate duce, dar trebuie alese cu foarte mare grijă metodele de tratament.
Exact, și ce cu sfatul medicului, ținând cont mai ales că e făcut de copii și copiii reprezintă particularitatea anume. Nu să cotim copilul jumătatea adultului, nu e așa, e mare particularitățile lui.
Așadar, nu toate metodele care funcționează la adult sunt aplicate și la copil. Dieta este totuși foarte importantă.
Este importantă,
atât în prevenirea cancerului, cât și în timpul tratamentului. Ce diete recomandați sau ce anume pot sau au voie să mănânce și ce n-au voie?
Au voie carne de pui, carne de vită, totul fiert la cuptor, fără prăjeli, fără uneori mai scapă, că au poftă, dar odată la nu știu când în rest. Fructe multe, legume multe, lactate, evităm tot timpul tot ce conține aditiv, ce conțin coloranje astea, deci le spunem clar.
Bun, există foarte multe cure și recomandări care elimină complet produsele de origine animală din alimentație. Există cure pentru adulți cu foarte multe tărâțe. Sunt diverse diete pe care le auzim.
De asta ce spuneam, la copil nu poți să aplici lucrul ăsta, pentru că nu ai cum. Adică dacă încerci să faci o chestie, îi faci rău pe partea cealaltă și nu...
Medicii din spital pe care îi cunoașteți dumneavoastră discută cu pacienții despre toate aceste metode alternative?
Se discută, dar vine, chiar dacă e pacientul, în momentul care află diagnosticul automat, acum sunt amânea la informație și caută și vine și întreabă, asta pot să fac pentru copilul meu, medicul spune da sau în funcție de ce, asta pot să fac, și sunt întrebări pe care pacientul le pune și medicul le răspunde.
Da. Haideți în ultimele câteva minute să vorbim despre ce înseamnă tratamentul paliativ? Pentru că, din nefericire, sunt și copii care sunt diagnosticați într-un stadiu mai tardiv sau care nu reușesc să lupte cu cancerul.
Da, paliația în România încă nu este bine pusă la punct și atunci noi încercăm pe cât posibil să-i ajutăm, să oferim informația medicală în care mama să știe cum să fac, cum să știe să, sau la domiciliu să-i se facă o terapie pentru că ei, încât copilul să nu mai
să nu sufere.
Da. Chiar am dat la unei paciente schema cum să procedeze, ce să facă, ce să asta. Special să aibă demnitatea, chiar dacă e să nu mai fie, dar să fie cu demnitate lucrul ăsta, fără să fie traumatizat.
Durerea este singura problemă care apare în ultimele stadii?
Da, durerea este cea mai prezentă. Am sesizat acum ani buni de zile, fazele terminale erau altfel, acum nu mai este la fel. Deci, dacă în faza terminală apăreau sângerări masive, acum nu. Faza terminală se manifestă altfel.
Oferiți și suport psihologic familiei care trece prin...
Da, da, limita că sunt foarte mulți. Mă refer nu că și suport psihologic și la debut și la, și la final.
Într-adevăr, ne vine greu să discutăm despre acest aspect al cancerului la copil. Ne-am dorit ca toți să răspundă bine la tratament și să plece sănătoși la 5 ani de zile să reiască că nu mai există nicio urmă.
Să fie remisiune completă și să fie ok.
Haideți să vedem dacă sunt niște măsuri preventive. Cum am putea să luptăm sau să... Ce stil de viață ar trebui să avem pentru a nu se ajunge la cancer?
Stilul de viață ar fi alimentația sănătoasă, limita cât se poate, că e situația financiară de așa natură încât părintele se scădește să-i dea cel mai bun, cei mai bun pentru copil. Să fie iar implicat sportul. Să aibă grijă mama în momentul în care rămâne însărcinată, să știe, să analizeze situația. A lucrat în diverse medii care să favorizeze dezvoltarea acestui lucru. Dacă în familie au mai fost cazuri de cancer, și atunci automat se gândește.
Toate lucrurile astea trebuie spuse medicului.
Exact, spuse medicului
obstetrician.
Ginecolog, dar mama să-și facă o anamneză destul de clară încât să rezulte.
Bine, în România sunt femei care merg la spital doar ca să nască, deci
exact,
această discuție cu medicul ar trebui să aibă loc în primele săptămâni de sarcină sau chiar
până
înainte,
să rămână însărcinată ca să poată să...
Da. Așadar, copilul trebuie alimentat corect, cu fructe, cu legume.
Fructe, legume, lactate, tot ce ține de... care îl ajută să aibă o dezvoltare armonioasă, plus sportul, care este important în...
Gustările acelea plină de euri trebuie scoase complet din alimentație, să facă foarte mult sport, să stea la soare, să se joace în aer liber.
La soare mă limită, tot la fel, că am avut chiar în cazul care a venit de la mare cu echimoze, cu probleme.
Da. Există situații în care copiii fumează chiar de la 11-12 ani. Cred că și combaterea fumatului este un factor preventiv.
Aici, cred că aici trebuie vorbim mai degrabă ținut de contextul familial, că aici, clar, problema sunt pornite din familie.
De foarte
situația.
Multe ori copilul învață sau fumează la școală prima dată, chiar dacă părinții nu fumează.
Asta, da. Dacă mama descoperă că face lucrul acesta, poate să aibă o conduită încât să fie ok. Adică să argumenteze nocivitatea fumatului și ce se poate întâmpla în timp.
Spuneți-mi acum la final, în ce mod ar putea cei care ne urmăresc și care ar dori să se implice să vă ajute la Asociația Pavel?
Nu știu dacă Alina a spus, e voluntariat, dacă pot să vină să lucrezi alături de noi.
Este nevoie de o pregătire specială pentru a lucra cu copiii aceia? Faceți un fel de antrenament înainte, un fel de școală?
Nu, pentru că noi avem diverse canale neacoperite și automat, adică suntem o mână de oameni și încercăm să le facem pe toate și de asta.
De exemplu, ce ar putea face o persoană care ne ascultă și care nu are pregătire în domeniul psihologiei, dar ar vrea să se implice?
Încercăm acum să găsim diverse sponsor, adică să, de exemplu, eu mă gândesc să facem rost de fructe pentru copii din spital și o persoană care să meargă în diverse locații să zică, domnule, avem nevoie de fructe pentru secția de prin Asociația Pavel.
Așadar, o persoană care să adune fonduri sau alimente sau prin sponsorizări. Da. Ei, copiii, cred că răspund bine, mai ales dacă vin în locurile acelea special amenajate. Pot să fie persoane care să facă diverse activități cu copiii?
Diverse activități sau pot să fie, de exemplu, manager de caz, să aibă monitorizare un copil doi, adică să aibă relație cu el, chiar când pleacă de la spital acasă, pentru că și dacă pleacă de la spital acasă și acasă este o problemă, pentru că acolo se rupe. Sunt stigmatizați în mediile rurale, da? Gata, a pus diagnosticul, i-a pus etichetă, s-a terminat. Comunicarea nu mai există. Mama, biserica este uneori implicată, uneori nu, și atunci automat mama este singura acasă. Da. Dacă ar exista chestia asta măcar o dată pe săptămână, să poți să iei conexiune telefonică, chiar să întrebi ce faceți, cum vă este, ce mai aveți nevoie, cum? Ar fi ok. Deci lucrul ăsta ar fi important.
Da, să aveți pacienți din întreaga țară.
Parțial, da, avem din Iași, Vaslui, Botoșani, partea de sud, acoperim noi.
Da.
Sud, Tulcea, Constanța.
Bun, așadar, doamnelor și domnilor, pentru că suntem la finalul emisiunii, repet că oricare dintre dumneavoastră, cei care ne ascultați, vă puteți implica în viața acestor copii nefericiți care au fost diagnosticați cu cancer, prin diverse activități pe care le puteți desfășura, fie în cadrul fundației, fie voluntar, păstrând legătura cu acești copii în orașele în care ei locuiesc și fiind alături de mamă, de tată, ajutându-i și susținându-i atât psihologic cât și social, presupun că o vizită este întotdeauna binevenită sau chiar cu un coș de fructe, dacă
acesta este. Sau măcar făcută conexiunea. Deci, de exemplu, noi nu avem timp necesar. Pacientul e din zona X. Acolo căutant, o fundație din zonă, făcute relațiile, o rețea
local, da,
local,
la nivel local.
Și asta necesită timp și investită în activitatea asta, că nu pot, n-ai cum altfel.
Repet numerele de telefon ale fundației, pe care le veți putea găsi și la finalul emisiunii la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Un număr gratuit 0800 800 421 și un număr de telefon fix 021 311 2700. Vă mulțumim, doamnă psiholog, că ați fost astăzi alături de noi.
Și noi mulțumim.
Doamnelor și domnilor, iată că există speranță chiar și pentru copiii diagnosticați cu cancer. Trebuie ca părinții să se prezinte într-un stadiu inițial, imediat cum apar probleme, și ar fi de dorit ca fiecare dintre noi să ne implicăm așa cum putem în localitatea în care trăim, în viața acestor copii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc numai bine. La revedere!